Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini rangkaian Paskah yang sudah kita laksanakan sejak kemarin, Jumat Agung. Kebaktian Jumat Agung, maka saat ini adalah Sabtu Besar. Puji Tuhan. Dan besok akan berlanjut dengan Minggu Akbar. Karena yang agung, yang besar, yang akbar itu hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Karena dialah kepala gereja. Bagi kita sekalian, dialah kepala gereja. Dan dia adalah mempelai pria. Dia adalah suami dari mempelai perempuannya. Puji Tuhan. Haleluya. Maka dari itu saya juga mengucapkan selamat Paskah. Tuhan kiranya selalu menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita di dalam pembelaan dan pemeliharaannya. Puji Tuhan. Ini adalah cinta kasih daripada Tuhan kalau kita bisa mengadakan kebaktian semacam ini, ya jangan kita merasa satu kerugian kalau saban hari kebaktian. Tapi nanti zaman Kisah Rasul itu tetap saban hari, satu minggu penuh. Itu hujan awal, nanti hujan akhir dua kali lipat. Semangatnya dua kali lipat. Sebab berkatnya dua kali lipat. Pada PA kemarin, Rebu, sudah saya jelaskan. Ya, puji Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menyatakan diri dengan berkata, akulah gembala yang baik. Sedangkan kita ini adalah umat gembalaannya. Jadi kita umat gembalaannya, yang menggembalakan kita itu gembala yang baik. Amin. Yang mengatakan akulah gembala yang baik siapa? Tuhan Yesus. Pada Yohanes 10 ayat 11 dan juga ayat 14 dan ayat 15. Atau kita baca ulang aja ya. Kemarin sudah dibaca, sekarang baca lagi. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus, karena dia kepala ada di tengah kita. Puji Tuhan. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 14, 15. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Yang berkata akulah gembala yang baik itu Yesus. Masih kurang percaya apa, Saudara ya? Ini Tuhan Yesus, ini ucapan Yesus, ini bukan ucapan nabi atau rasul atau siapa. Ini Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, akulah gembala yang baik, memberikan nyawa. Tapi pada ayat 14 tadi, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Aku mengenal domba-dombaku. Tuhan, saudara-saudara ini dikenal Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk menjadi apa? Domba yang digembalakan, Tuhan kenal semua. Tuhan kenal namanya, tanggal lahirnya, ya pekerjaannya apa, saudara ya. Tuhan kenal itu terperinci semua. Aku mengenal domba-dombaku. Semua kita dalam kasih Kristus yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, kita ini adalah kepunyaan Tuhan sendiri, kata Yesaya 43. Ya, karena kita telah ditebus, maka Tuhan mengatakan, engkau kepunyaanku. Aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya, puji Tuhan. Mau enggak jadi kepunyaan Tuhan? Seneng enggak jadi kepunyaan Tuhan? Ya, puji Tuhan. Jadi kita tetap yakin kita ini kepunyaan Tuhan. Karena kita kepunyaan Tuhan, kita adalah domba-domba kepunyaan Tuhan. Domba-domba ini Tuhan kenal. Kenal, bukan saja kenal orangnya, tapi juga Tuhan kenal beban berat kita, permasalahan kita, pencobaan kita, duka cita kita. Juga Tuhan kenal sukacita kita. Tuhan kenal berkat yang kita terima, yang kita miliki. Semua itu bereslah, Tuhan kenal semua. Jadi kepada Tuhan itu enggak usah kita sembunyi, Tuhan kenal. Ya, itu puji Tuhan. Aku akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Dan sebaliknya, domba-dombaku mengenal aku. Amin. Jadi harus kenal gembala loh. Harus kenal. Ya. Jangan cuma gitu-gitu tuh, kenal, kenal betul. Amin. Kalau buat kita dalam jemaat, kita mengenal gembala itu, kita mengenal kita digembalakan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini harus kita tahu, harus kita kenal. Sehingga kita tidak gampang noleh gembala lain. Sebab ada gembala lain, coba kita lihat gembala lainnya. Kita baca di ayat yang ke-12. Yohanes 10 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika ia melihat serigala meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala. Lanjut. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak. Nah, ini ada gembala lain. Gembala itu gembala upahan. Ya, puji Tuhan. Apa gembala upahan? Apa gembala upahan? Gembala yang pelayanannya mencari duit tok, kekayaan tok. Ya, mengejar kekayaan, mengejar berkat kekayaan, saudara. Dan ya, ini bukan memberikan pengajaran, bukan memberi makan. Sebab domba ini perlunya dikasih makan. Apa makannya domba? Rumput. Tapi dia tidak mau rumput kering. Dia mau rumput yang segar. Itu domba. Coba kita lihat kitab Yeskel. Supaya kita bisa tahu. Yeskel 34. Kita dapat satu ayat. 14. Di padang rumput yang baik, akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, iya, puji Tuhan. Apa? Dibawa kemana? Padang rumput. Gembala itu membawa domba-dombanya ke padang rumput. Karena makanannya domba itu rumput. Kasih nasi goreng gak mau. Ini adalah bayangan firman Tuhan yang akan yang menggembalakan domba-domba. Firman PMA itu menggembalakan domba-domba. Supaya domba-domba itu makan rumput-rumput hijau. firman pengajaran mempelai Alkitabiah itu harus dihidangkan kepada domba-domba. Nah, dari situlah domba-domba itu akan mengenal gembalanya. Gembala itu menyediakan rumput hijau. Itulah firman Tuhan yang segar. Domba-domba itu tidak mau makan rumput kering. Kalau ada rumput kering, tidak mau dia. Karena tidak ada rumput hijau, hanya ada rumput kering, maka domba-domba itu selalu berteriak. Teriaknya domba itu bagaimana? Nah, pinter. Karena memang domba kita ini, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Tapi puji Tuhan, kita kembali ke Yohanes 10 tadi. Itu jadi gembala yang baik itu mengenal domba-domba. Gembala yang baik itu juga dikenal domba-domba. Lah ini harus kita kenal, sistem penggembalaan itu bukan orangnya, tapi sistem penggembalaan itu kita kenal makanannya. Dikasih makan apa? Ya, dikasih makan makanan rumput hijau, itulah firman Tuhan. Firman PMA itu menyegarkan. Makanan yang segar, rumput yang segar, makanan yang baru. Bukan main, saudara ya. Kalau Tuhan memberikan firman, firman itu firman hidup. Yang membuat kita ini menjadi hidup oleh kuasa firman PMA ini. Satu hal yang sangat menarik, gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Kemarin sudah saya jelaskan, saya akan lanjut. Gembala yang baik itu tentu dia baik. Iya kan? Benih yang jatuh ke tanah mati. Iya kan? Coba kita baca ulang Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Mari kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini adalah nubuatan tentang pribadi Yesus. Pribadi Yesus itu merupakan benih yang jatuh ke tanah. Dia turun dari surga, dia jatuh ke tanah, dan dia tidak akan kembali naik ke surga sebelum Tuhan Yesus mati. Benih itu jatuh ke tanah, mati dulu. Mati. Setelah mati, dia akan tumbuh kembali, bangkit kembali, saudara. Itu Yesus, itu pengalaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu benar-benar mati di kayu salib. Tapi kita lihat, sudah saya sampaikan kemarin, benih yang jatuh ke tanah itu adalah benih yang baik. Atau istilahnya bibit unggul, benih yang baik. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, aku gembala yang baik. Menyerahkan nyawa, mati. Rela mati. Dia mau menjadi benih atau bibit unggul yang mati. Jatuh ke tanah mati. Dia mati. Tapi dia tidak mati selamanya. Tapi dia juga bangkit kembali. Dia hidup. Ya. Maut tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Kita baca Kisah Rasul 2 tadi yang sudah kita baca. Mari. Kisah Rasul pasal yang kedua. Nanti kita lanjut itu ya di Yohanes tadi pasal 12. Tapi kita baca kembali. Kita baca ayat yang ke. Ambil satu ayat yang penting saja. 24. ayat 24. Silakan dibaca. Ya. Nah, itu tidak mungkin dia berada di dalam kuasa maut. Memang dia mati. Tuhan Yesus itu mati. Ya, Tuhan Yesus tidak setengah mati, tetapi betul-betul mati. Ya, puji Tuhan. Tetapi saudara, di mana maut itu tidak berkuasa, karena tidak mungkin ia atau Yesus tetap berada di dalam kuasa maut. Tidak mungkin dia terus ada dalam kuasa maut. Jadi saudara, dia masuk dalam tanda kematian. Namanya benih kan jatuh ke tanah dong. Karena mati. Tuhan Yesus juga mengalami itu. Bergumul dengan maut. Kita tambah Kisah Rasul 2 ayat 31. Silakan baca. Cukup. Tuhan Yesus mati. Bagikan benih yang jatuh ke tanah. Wah, ini perlu kita perhatikan betul ya. Benih yang jatuh ke tanah, mati. Itu seperti Tuhan Yesus mati. Matinya itu bukan saja dia tidak bernafas, tapi dia mati. Itu sampai masuk. Masuk dalam maut. Itu bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Tahu? Berarti masuk dalam tanah. Dunia orang mati. Benih yang jatuh ke bawah. Masuk dalam tanah. Mati betul. Yesus itu rela mati. Untuk saudara dan saya. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya sampai mati. Dan oleh karena itu, waktu Tuhan Yesus mati, jenazahnya atau tubuhnya, saya tidak pakai istilah jenazah. Kalau jenazah tidak bangkit. Tubuh. Ya, tubuhnya dibawa ke kubur. Cuma kuburnya mereka itu berupa gua. Kalau kita akan kuburnya digali ke dalam tanah. Ya, mereka itu tidak. Itu sebabnya Tuhan masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur itu dia masuk ke dalam dunia orang mati. Benih itu betul-betul. Yesus itu bukan mati bohongan. Mati betul-betul. Bergumul dengan apa? Maut. Sederhana. M-A-U-T saja. Maut. Dia bergumul dengan maut. Karena dia tahu. Upah dosa. Maut. Karena upah dosa maut, maka untuk menolong manusia yang berdosa, Tuhan Yesus masuk ke tempat maut. Ke dalam dunia orang mati. Apa dunia orang mati itu? Maut. Artinya masuk dalam kubur. Saya mau yakinkan saudara, bahwa Tuhan Yesus itu mati, betul-betul mati. Gitu loh. Dia betul-betul mati untuk kita. Tapi ayat mengatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Biar dia masuk dalam kubur, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jangankan binasa, mambu eora. Saudara ya. 3 hari dalam kubur tidak bau jenazah, bau bangke. Ya. Tapi kalau manusia mati, bagaimanapun juga bangkainya itu pasti rusak. Tapi Tuhan Yesus tidak. Sebab apa? Tuhan Yesus ini walaupun mati, tapi tubuhnya tidak binasa. Tidak rusak. Karena apa? Karena tidak mungkin ia berada dalam kuasa maut. Dia tidak mungkin Tuhan Yesus. Sudah percaya apa enggak firman Tuhan ini? Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus hidup, kan bukan berarti Tuhan Yesus itu mati di kayu salib dan tidak ada kehidupan. Tetap ada kehidupan. Dia ada kehidupan. Cuma tubuhnya. Tubuhnya ini dikatakan mati. Tapi saya perlu kembali lagi tekankan lebih dulu. Bahwa tubuhnya Yesus itu adalah bagaikan bibit unggul. Bibit yang baik. Bibit unggul itu bibit yang baik, yang terpilih. Yang jelek disortir, semua dibuang. Yang baik saja. Maka dari itu Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Menyerahkan nyawa, rela mati. Rela mati, menyerahkan nyawa. Tapi dia itu orang baik. Baik. Kita baca Ibrani. Baik. Menurut Ibrani. Haleluya. Ibrani. Fatsal yang ketujuh. Kita baca dua ayat. 25 dan 26. Dengan iman kita baca dan penuh hormat. Silakan. Perhatikan. Ya, dia yang dimaksud itulah Tuhan Yesus kan? Ya, itulah Yesus hidup. Ya, dia tetap hidup karena dia menyelamatkan kita, dia itu pengantara. 26, sebab kita lihat. 1, 2, 3, 4. Inilah bibit unggulnya. Inilah kebaikan Tuhan. Dia merupakan bibit unggul, saudara, karena dia itu saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa. Dia terpisah. Tidak ada hubungan lahir batin dengan orang berdosa. Dia mau menyelamatkan orang berdosa, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia sedikit pun tidak berbuat dosa. Dusta pun tidak ada pada mulutnya. Dusta pun enggak. Itu kata 1 Petrus. Mari silakan pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Ya. Ayat 23. Ya, kita baca 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Ketika ia menderita. Ya, puji Tuhan. Dan seterusnya, sudah bisa baca sendiri sampai 25. Jadi dia itu tidak mau, tidak ada caci maki. Tidak mengancam. Tidak, dia tidak mengancam. Tidak ada caci maki. Ya, itulah Yesus. Dia bibit unggul. Dia itu gembala yang baik. Dan betul-betul baik. Dia baik itu bukan hanya istilah. Tetapi dia itu baik sungguh-sungguh. Sebab itu mari, kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik, haleluya. Apapun keadaan kita, tetap cinta Tuhan Yesus. Apapun kesulitan kita, tetap cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu? Tuhan itu? Amin. Puji Tuhan. Karena dia baik. Tidak ada cacat celah. Ya. Ayat 22 berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Tidak usah muji siapa-siapa, muji Yesus saja. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Jadi dia tidak berbuat dosa, tidak ada tipu dalam mulutnya. Dan dia dimaki tidak akan membalas maki. Dia menderita, tetapi tidak mengancam. Tetapi ia menyerah kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus itu tidak balas. Tidak balas, dimaki tidak balas, disiksa tidak balas. Dia hanya menyerahkan kepada hakim yang adil. Siapa? Allah Bapa di surga. Dia hakim yang adil. Ya saudara, itu sebabnya kita juga tiru teladannya Tuhan Yesus, bibit unggul ini. Oke, dia bibit unggul yang rela mati. Dan dia mati itu bukan kiasan, tapi dia betul-betul mati. Sekarang pertanyaannya mungkin, masa Allah mati? Ya, lihat saudara, Tuhan Yesus, kita baca Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua. Silakan, kita harus ngerti betul, benar ini firman Tuhan. Apalagi kita dalam pengajaran mempelai, harus jelas. Ya, Filipi pasal 2, ya, ayat 5 mulai kita baca. Filipi 2 ayat 5, silakan, hendaklah. Stop dulu. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan. Bukan perasaan pikiran apa, tetapi yang terdapat dalam Kristus Yesus. Oke, terus. Lanjut. Ya cukup dulu, berhenti dulu. Tahu Tuhan Yesus itu menjadi manusia. Dia mengosongkan diri dari kealahan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Manusia. Yesus itu manusia. Bukan robot. Manusia. Lanjut. Amin, amin. Dan dalam keadaan sebagai, jadi dia mati sebagai apa? Kealahannya sudah ditanggalkan dalam keadaan manusia. Dalam keadaan seperti manusia. Jadi pada waktu Tuhan Yesus dihina, disengsara, dicemeti, dimahkotai duri. Pada waktu itu betul-betul menderita Tuhan Yesus. Karena tidak ada kealahannya, dia tanggalkan kealahannya, dia menjadi manusia. Cuma bedanya, dia itu manusia yang tidak ada salah, tidak ada dosa, tidak ada tipu. Ya, dia itu bibit unggul. Betul-betul bibit unggul. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada dosa, tidak ada salah, apapun tidak ada pada dia. Dicaci maki tidak balas caci maki. Dibenci dia tidak membalas dibenci. Tetapi Tuhan Yesus hanya menyerahkan kepada Bapa, hakim yang adil atas segala-galanya. Itu pribadi Yesus. Sebab itu saudara, dia merupakan bibit unggul. Sebab kalau dia itu manusia biasa, saudara, yang penuh dengan dosa, begitu mati tidak akan bangkit. Ya. Mati tidak akan bangkit. Jangan langsung kita dengan enteng berkata, wah dia masuk surga. Siapa? Surga dari mana? Ya, saudara. Wah dia mati, sudah masuk dalam surga. Jangan kata begitu. Ya, itu hanya kata-kata hiburan bagi yang masih hidup. Tetapi kalau manusia mati itu tidak bangkit. Nanti bangkit pada akhir zaman untuk diadili. Yang hidup dalam kesucian dan kebenaran berhak masuk surga, tapi yang hidup dalam dosa juga bangkit untuk dilempar dalam lautan api dan belerang neraka untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita sekarang mau diselamatkan Tuhan Yesus melalui korbannya Tuhan Yesus. Dan dia berkorban bukan sebagai manusia berdosa, tetapi dia berkorban manusia yang tidak ada kesalahan. Pada waktu dia dihadapkan ke pengadilan Pilatus, Pilatus berkata sampai 3 kali, aku tidak mendapatkan kesalahan orang ini yang bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi mereka teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Sampai 3 kali dikasih tahu. Aku tidak mendapat dia kesalahan. Tapi Tuhan memang harus melalui kematian. Bukan sebagai orang berdosa, tapi dia mati sebagai bibit unggul. Bibit unggul, gembala yang baik. Tidak ada dosa, tidak ada salah. Di dunia ini kita bisa memuji seseorang itu baik. Tetapi di satu sisi, dia itu menjengkelkan. Dia itu menipu, dia itu merusak, dia itu mengacaukan. Tetapi saudara, yang baik itu hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gembala yang baik. Bibit unggul bagi gereja Tuhan. Dan dia yang sudah ada di samping kanan Bapa di sorga, itu disebut kepala gereja, kepala jemaat. Dialah kepala kita sekalian. Sehingga segala sesuatu kita serahkan kepada Kristus sebagai kepala. Dengan sungguh-sungguh kita yakin dia tidak ada salah dan dosa. Oke, jadi dalam keadaan sebagai manusia. Ini ya, kealahannya sudah ditanggalkan dalam keadaan sebagai manusia. Kita membaca doanya pada waktu dia bergumul di Getsemani dengan istilah dari Ibrani 5 ayat 7. Silakan dibaca. Alam hidupnya sebagai manusia. Berhenti dulu. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia. Betul-betul manusia. Ini. Betul-betul manusia. Lagi sekali. Dalam. Ya. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Amin. Ini luar biasa, saudara ya. Sangat luar biasa. Kenapa? Dalam keadaannya sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa sorga. Kepada Allah Bapa dalam sorga. Sebab dia sebagai manusia. Dalam hidupnya sebagai manusia. Saudara dan saya, puji Tuhan. Ciptaan Tuhan. Iya kan? Ciptaan siapa? Ya, puji Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia. Dia betul-betul Tuhan Yesus manusia loh. Saudara, saya kembali itu perlu tekankan itu. Ya. Kealahannya ditanggalkan, dia mau menjadi manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Waduh. Ayo. Ini menunjukkan kesungguhannya dalam doa. Kalau saudara itu manusia, mari kita tiru teladan manusia Yesus. Jangan sampai kita manusia tidak tahu berdoa dan tidak bisa berdoa. Kita tiru Tuhan Yesus toh. Iya toh. Mau cinta Tuhan Yesus? Mau cinta mempelai pria? Haleluya. Kita harus cinta Tuhan Yesus. Kita harus cinta mempelai pria. Haleluya. Haleluya lah, puji Tuhan. Saudara ya. karena Tuhan Yesus itu mempelai pria, maka kita ini mempelai wanita. Amin. Ini manusia ini repot ini. Kita harus tiru manusianya Tuhan Yesus. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Bukan main. Berdoa dengan ratap tangis. Ya, ini berarti doanya sungguh-sungguh. Doanya sungguh-sungguh. Kita kalau berdoa juga harus sungguh-sungguh. Nggak usah sampai keluar air mata, nggak nangis. Ya, kalau nggak sampai keluar air mata, tangisan itu nggak selalu dengan air mata, saudara ya. Tetapi dengan kesungguhan hati, maka dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia didengarkan. Walaupun dia manusia, dia saleh. Dia bibit unggul. Ya, kemanusiaan Yesus adalah bibit unggul. Sehingga karena kesalehannya, maka segala doanya didengar. Amin. Tengah-tengahnya. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada. Biar cuma dua orang. Dua orang itu suami istri. Ya, tiga itu bersama anak boleh. Ya, berdampingan sama papa mama ngono enak. Ya toh. Itu jadi dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonannya dengan ratap tangis keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Luar biasa ya. Tuhan Yesus itu betul-betul mati. Dan dia yakin yang menyelamatkan dari maut itu Allah Bapa. Tuhan, Dia saja Yesus dalam kemanusiaannya suka berdoa. Jangan sampai kita sebagai umat ketebusannya tidak bisa berdoa. Kita harus bisa berdoa, amin. Ya, puji Tuhan. Di sana doa orang-orang yang saleh itu didengar oleh Tuhan. Jadi jangan selalu menyalahkan Tuhan. Kalau ada kesulitan apa gitu, mana firman Tuhan bilang Tuhan tolong. Buknya saya enggak. Lah, enggak tahu sembahyang kok. Enggak tahu sembahyang. Tuhan yang disalahkan. Iya, saudara. Jangan secara anu saja. Koreksi diri sendirilah. Jangan Tuhan yang disalahkan. Amin. Dalam keadaan sebagai manusia. Saya masih mau tekankan kemanusiaan Yesus. Ya. Manusianya menurut Ibrani. Pasal yang kedua. Kita lihat. Ibrani pasal 2, ya. Nah, puji Tuhan. Sebenarnya agak panjang, tapi kita ambil yang penting aja. Ayat 14. Ayat yang ke-14, Ibrani 2, silakan. Ya, cukup. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia dengan ruh besar, itulah Yesus, juga menjadi sama dengan mereka. Jadi kemanusiaan Yesus itu betul-betul manusia, ada darah dan daging. Ada darah dan daging. Ini menunjukkan betul-betul kemanusiaan Yesus. Ya. Dan dia dalam keadaan darah dan daging itu, ya, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya. Paham? Mengerti? Maka dari itu kalau kita sekarang memperingati hari Paskah, umpama kita kebaktian cuma 3 hari ini kurang. Andai kata 1 minggu penuh pun enggak apa-apa. Saudara ya. Ini karena apa? Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Oleh kematian Yesus, iblis dikalahkan. Ini luar biasa, saudara ya. Tak mungkin kita bisa mengalahkan iblis. Tidak mungkin. Tidak ada kekuatan kita. Tetapi yang bisa mengalahkan iblis hanyalah Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Maut dikalahkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mati, masuk ke dalam kubur, ke liang lahat, masuk ke dunia orang mati. Di sana dia masuk untuk mengalahkan maut. Setelah maut dikalahkan, maka dia bangkit. Yesus bangkit kembali setelah maut dikalahkan. Itulah kemenangan Yesus. Puji Tuhan, dia adalah manusia bagaikan bibit unggul. Gembala yang baik, manusia bibit unggul. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memang manusia, tapi selama dia melayani di dunia ini, dia tidak ditinggalkan Bapa. Itu istimewanya. Silakan kita buka Injil Yohanes. Pasal 8 ayat 29. Satu ayat. Ayat 29. Yohanes 8. Dapat? Mari. Dan amin. Haleluya. Ini luar biasa ya. Ia telah mengutus aku. Ia atau Bapa itu. Karena Tuhan berkata aku dan Bapa satu toh. Ya. Jadi Bapa itu menyertai dia. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Ya. Jadi Tuhan itu pada waktu di dunia, memang dia manusia, tapi disertai oleh Bapa. Karena Bapa dan aku satu adanya. Sehingga ada mukjizat, ada apa. Bisa terjadi, saudara ya. Bapa menyertai. Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Ini dipegang pengertian ini. Luar biasa. Sebab apa? Bapa tidak meninggalkan dia. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kayak apa, saudara? Mau disertai Tuhan selalu? Rahasianya apa? Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau saudara mau Tuhan menyertai kita, mari kita berbuat apa saja yang Tuhan kehendaki. Kita menurut firman Tuhan. Kita patuh kepada firman Tuhan. Kita patuh dalam penggembalaan. Karena kitalah umat gembalaannya. Kita sebagai domba-domba yang digembalakan, kita patut, tunduk, takut, setia, taat, setia, dan sungguh-sungguh. Saudara, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berbuat apa yang berkenan kepadanya, kepada Tuhan, kepada Bapa Surga, kepada Yesus, kepada mempelai pria sebagai kepala gereja. Maka ia tidak membiarkan aku sendiri. Tuhan tidak membiarkan aku sendiri. Yesus saja masih perlu disertai oleh Bapaknya. Tuhan Yesus itu masih rindu selalu Bapa menyertai dia. Lah kita manusia ini apa? Mau gak disertai Tuhan? Mau gak dibiarkan Tuhan? Rahasianya supaya Tuhan menyertai kita apa? Berbuat apa yang berkenan kepadanya. Atau kata lain, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyenangkan hati mempelai pria. Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, kita menyenangkan dia. Kalau kita menyenangkan dia, ia tidak membiarkan aku sendiri. Biar kita seorang diri di suatu tempat terpencil, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak tinggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita. Manakala kita menghadapi satu beban, satu pencobaan yang berat, seolah-olah tidak ada yang mendampingi. Tetapi Tuhan tidak membiarkan. Tuhan tidak membiarkan. Tuhan menyertai kita. Dia pasti menyertai kita. Dan tepat pada waktunya menolong kita. Kamu meninggalkan aku seorang diri. Luar biasa ini. Semua murid-muridnya ninggalkan. Ya, terus. Ya, kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Bukan main ya, Tuhan Yesus ada pengalaman. Ditinggal para muridnya. Yang dibimbing, yang dibina, yang dipelihara, dilayani, tetapi ditinggalkan. Kalau orang Jawa berkata itu mentolo, ya tega berbuat demikian, meninggalkan Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus, kok tega? Jangan sampai ada jemaat meninggalkan pengajaran mempelai Alkitabiah, karena Kristus kepala yang sudah memberkati kita. Dengan firman-Nya kita bersyukur, saudara, tetapi Tuhan berkata, kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Kalau kita mau dekat kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau menerima firman Tuhan, tak mungkin Tuhan tinggalkan kita seorang diri. Tak mungkin, tak mungkin. Tak mungkin dia tinggalkan kita seorang diri. Itu sudah menjadi keyakinan Yesus. Lanjut, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Yesus Kristus kepala gereja itu luar biasa. Puji Tuhan, memang di dalam dunia ini kita banyak menderita penganiayaan, penghinaan, ejekan. Rasanya secara manusia tidak tahan aku, ya tidak kuat. Tetapi Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan. Yang mengalahkan dunia siapa? Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkan. Jangan bimbang, jangan mundur, jangan lemah. Kuat terus, kuat, maju terus. Ini pengalaman Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Dia tidak tinggalkan. Tapi saudara. Ini tapi. Ini yang perlu kita perhatikan. Tapi. Pada waktu Tuhan Yesus. Harus bergumul dengan maut. Pada waktu Yesus harus bergumul dengan maut. Disitulah. Satu pergumulan yang paling-paling berat dari Tuhan Yesus. Mari perhatikan. Untuk keselamatan saudara dan saya. Untuk memberkati kita. Maka Tuhan Yesus ada pengalaman. Salah satu ayat Markus 15 mengatakan. Ayat 34. Kita ambil di Markus. Di Matius juga ada. Markus 15. Ayat 34. Yesus ada di tengah kita saat ini. Ya. Silakan. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang berarti, Allahku, Allahku. Inilah saat yang paling berat. Pada waktu Yesus mati di kayu salib. Pada waktu Yesus melayani selama 3,5 tahun. Keliling masuk kota, masuk desa, dimanapun saja dia melayani, melayani. Selalu Bapa menyertai dia. Dia dihina, dibenci, diejek, dianiaya. Tetap dia kuat. Sampai waktu dia harus bergumul di Getsemani. Dia bergumul sejauh sepelempar batu. Jaraknya dengan muridnya. Di sana dia bergumul seorang diri. Keringatnya menetes bagaikan darah. Tapi pada waktu dia mati di salib. Harus digantung di salib. Digantung di salib. Itu penderitaan yang paling berat. Ketahui saudara, ini penderitaan yang paling berat. Untuk merebut saudara dan saya dari maut. Untuk menyelamatkan kita dari maut. Tergantungnya di kayu salib. Dia bukan tidak mau menderita. Dia rela menderita. Dia rela menyerahkan nyawa. Tapi yang paling berat. Pada waktu Bapa meninggalkan dia. Dia melayani sana sini masih disertai oleh Bapa. Tapi pada waktu di kayu salib. Itu paling berat bagi Yesus. Karena apa? Bapa terpaksa harus meninggalkan Yesus. Tahukah saudara? Bapa tinggalkan sang putra. Putra tunggal, putra kesayangan. Demi menyelamatkan kita semua. Demi mengangkat kita menjadi mempelai Tuhan. Demi memberkati kita sekalian. Pada waktu Yesus harus tergantung di kayu salib. Dia menjadi begitu berat. Karena Bapa sudah tidak mendampingi dia. Kalau kita pada waktu kita sakit. Masih didampingi oleh keluarga. Oleh istri. Oleh suami atau oleh anak. Kita masih merasa ada yang mendampingi. Tapi manakala tidak ada mereka semua. Tidak ada semua. Kita merasa seorang diri. Mau mengeluh, mau minta tolong, mau minta bantuan, tidak ada. Ketahuilah itulah Yesus pada waktu dia tergantung di kayu salib. Tidak ada alasan untuk kita tidak cinta Tuhan Yesus. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau berkorban untuk Tuhan Yesus. Sang mempelai pria surga. Pada waktu dia disalib. Seorang diri. Murid-murid meninggalkan dia. Yudas menjual dia. Petrus menyangkal dia. Semua meninggalkan dia. Dia sendiri cara manusia. Dia juga sendiri ditinggalkan oleh Bapa. Dia hanya bisa berkata. Eloi, Eloi, lama sabatani. Di sini terjemahkan, Allahku, Allahku. Mengapa engkau tinggalkan aku? Atau juga bisa diterjemahkan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan anakmu? Sebagaimana Abraham harus ikhlas mau mengorbankan putranya. Putra perjanjian, anak perjanjian, itulah Ishak. Dengan berat hati, dia mesti menyembelih anaknya. Sama Allah Bapa meninggalkan putranya. Dalam hal ini, tahu saudara, penderitaan secara fisik, itulah tergantungnya Yesus. Tetapi Bapa di surga, saya kira hatinya juga hancur melihat anaknya menderita. Tidak ada salah, tidak ada dosa. Dia bibit unggul, tidak ada salah, tidak ada dosa. Dia itu bibit unggul. Dia itu bibit unggul. Tadi sudah saya bacakan beberapa ayat. Dia tidak ada salah, tidak ada dosa. Kalau dia memang bersalah, wajar dia harus menderita. Tapi kalau dia tidak ada salah, tidak ada dosa, dia harus menderita. Bapak pun meninggalkan dia. Jangan kira bapak itu juga tidak ikut terbeban. Tapi dia harus ikhlas anaknya. Harus ikhlas Yesus. Berarti aku dan bapak satu. Yesus menderita sang putra secara tubuh. Tapi bapak mau tidak mau batinnya juga. Allah Bapa surga. Jangan kira Allah Bapa surga berdiam. Untuk keselamatan saudara. Untuk keselamatan kita. Kenapa saudara ragu? Jangan ragu. Dia rela mati di salib untuk keselamatan kita. Untuk memberkati kita. Untuk meloloskan kita dari maut. Dan hari ini, pasti dia ada bersama dengan kita di ruangan ini. Dia hadir di tengah kita saat ini. Kita tentu tidak bisa membalas kebesaran kasihnya. Tapi yang kita bisa, mari kita mau lebih cinta Tuhan Yesus. Apapun resikonya, kita tetap cinta Tuhan Yesus. Haleluya! Haleluya! Diberkatilah dia yang mau cinta Tuhan Yesus dengan penuh pengorbanan. Sebab Tuhan Yesus cinta kita dengan pengorbanan. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan pengorbanan. Inilah perjuangan bibit unggul. Tutup Alkitab pribadi kita.